Ovde Radio Beograd.
Stop! The Eagle has landed. That's one small step for man, one giant leap for mankind.
Osigurati svoj narodima miran napredan razvitak, puno poštovanje i poverenje drugih naroda.
The peoples of the United Nations, determined to save succeeding generations from the scourge of war.
Prošlost ljudi i žena, kao i čitavih gradova, nikad se jasno ne zna.
Dogodilo se na današnji dan.
Oktobra 1865. godine u Loznici je rođen naučnik Jovan Cvijić. Studije fizičke geografije i geologije završio je u Beču. Bio je profesor Velike škole i Univerziteta u Beogradu. 1910. godine osnovao je Srpsko geografsko društvo. Polje njegovog naučno-istraživačkog rada obuhvata oblasti geografije, geomorfologije i etnografije Balkanskog poluostrava. Jovan Cvijić je proučavao i osobine naroda na Balkanu.
Pravo nacionalno osjećanje ne sme da bude osjećanje mržnje prema drugim narodima. Zatim ne sme da bude precenjivanje svoje vrednosti i svojih prava, a podcenjivanje osobina i prava drugih naroda. Treba se naročito čuvati šovinističke naduvenosti, koja s prezrenjem ili omalovažavanjem gleda na susedne narode. Takvi šovinisti rečima laskaju narodnoj sujeti i od štetnog suticaja na pravo formiranje nacionalnog osjećanja i mišljenja kod jednog naroda. U celom našem narodu treba negovati duh prave slobode, težnje za socijalnom pravdom i verskom tolerancijom.
Na današnji dan 1873. godine u Čačku je rođena slikarka Nadežda Petrović. Slikarstvo je učila u Minhenu i Parizu. Prvu samostalnu izložbu imala je 1901. godine u Beogradu. Jedan je od osnivača Lade, prvog umetničkog udruženja u Srbiji, kao i Kola srpskih sestara. Do 1912. godine učestvovala je na mnogobrojnim izložbama u Parizu, Rimu, Ljubljani, Zagrebu, Beogradu. Tokom Balkanskih i u Prvom svetskom ratu dobrovoljno je radila kao bolničarka. Preminula je od posljedica pegavog tifusa u Valjevskoj bolnici 1915. godine.
Porodica me preklinje da ne idem više na bojište. U februaru 1915. ja se vraćam na svoju ratnu dužnost. U vrhovnoj komandi saopštavaju mi da se ne moram vratiti u Valjevu. Nude mi da idem na konferenciju u Rim ili u jednu beogradsku bolnicu na rad ili u bolnicu jedne strane misije u Nišu. Izabrala sam svoju bolnicu u Valjevu. Valjevo je velika kužnica u kojoj se jedva zna ko je živ, ko mrtav. Posle Suvoborske bitke kosi užasnim razmerama epidemija pegavog tifusa. Pored vojnika i civila umiru i lekari i bolničari. Žrtava je u gradu do 30.000.
12. oktobra 1879. godine u Čačku je rođena književnica Danica Marković. Napisala je veliki broj pripovedaka i dve zbirke pesama, Trenuci, za koje je 1910. godine dobila Orden Svetog Save, i Trenuci raspoloženja, koju je Srpska kraljevska akademija proglasila za najbolje književno delo objavljeno 1928. godine. Slušamo stihove iz pesme Noćna idila.
Izbaglica sjajna uzdigla se gore, kradeći se u vis kroz mirnu dolinu, pa tananim velom obvila planinu i na njenom vrhu porušene dvore, a drum se balasa put naših koraka kao gorostasna izbledela traka. Iz prvih cvetića ljubičice skromne uzdiže se himna vedrome proleću i sa ovim drugim akordi se spreću iz predela daljnih prirode ogromne. I tu, sred lepota što se krugom roje, udare srdaca, slušamo nas dvoje.
Na današnji dan 1915. godine preminuo je Lazar Paču. Iako lekar po struci, najviše zasluga imao je kao ministar financija u vladi Kraljevine Srbije. 1904. godine uspostavio je budžetsku ravnotežu. Značajna je njegova uloga u carinskom ratu sa Austro-Ugarskom i finansiranju srpske vojske tokom Balkanskih i na početku Prvog svetskog rata. Pregled događaja iz prošlosti pripremili su Dejan Vasović i Nataša Ćuković.